إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله. في أستاذك مي بخفيت أنس بيوغرافيا ومي الله سبحانه وتعالى بحبي نوف غامت بيوغرافينا بخفيت داود أسكول أيوب عليه السلام بخفيت أيوب عليه السلام أو الله سبحانه وتعالى هنيوت هنس بيوغرافي اي تو فيرس في سورة الأنبياء أو فيا فيرس في سورة صاد أو بروفيتنا أيوب عليه السلام أنا كنت منس تولموديهد أت نو منسكا تي سي اين تا ما تولمودي أت أنا بلي رامت أن ما هورت سكاد وسامتدي تن بوغين ما تولمودي سو بسكريوري هنس تولموديهد ved at sige, at han er lige, hans tålmodighed, det er ligesom Ayubs tålmodighed. Allah subhanahu wa ta'ala han sagde om Ayub alayhi salam i surat al-Anbiya fra vers 83 til 84. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الله سبحانه وتعالى هنسى سورة صاد فباس إنفا أفيفا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. I surat al-Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala han sagde, og Ayub, som har kaldt sin Gud, at jeg blev ramt af en skade, og du er den mest barmhjertige. Så sagde Allah subhanahu wa ta'ala, så har vi taget imod hans dua, og vi har fjernet fra ham den skade, han blev ramt med. Og vi har givet ham hans familie og nogle ligesom dem og andre ligesom dem ved siden af. Og dette er barmhjertighed fra os og påmindelse til slaver, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala slaver, mennesker. Allah subhanahu wa ta'ala sagde i surat Sad, og huske vores slave Ayub, da han har kaldt sin Gud, at shaitan har ramt mig med noget hårdt, som gør en træt og straffe og tortur. So say Allah subhanahu wa ta'ala thereafter, urkud bi rijlika. Gham metinful. Slow metinful. Det vil sige jorden. Dette er noget, som du kan vaske dig med. Noget koldt, som du kan vaske dig med. Og noget, du kan drikke. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala derefter, og vi har givet ham tilbage i hans familie, og lige så meget som dem ved siden af. Barmhjertighed fra os, og påmindelse til dem, der tænker ordentligt. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala til Ayyub, og tag med din hånd, wa khud bi yadika dighthan. Adrigt, det er, hvis man tager nogle stikker og planter, og så lægger dem sammen lige ved siden af hinanden og binder dem. Fadrib bihi, og slå ved hjælp af den, det vil sige hans kone. Wa la tahnath, og så behøver du ikke at leve imod det, du har sværet til. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, i den samme vers, vi har fundet ham tålmodig. Sik en god slev, som vender tilbage til Allah. Innahu awwab. Det er i disse vers, som hvor Ayyub a.s. biografi bliver beskrevet. Og som I kan se, selvom når man læser det på arabisk, der er nogle ting, som er kan være uforståeligt for mange af dem, som taler arabisk. Og så at man kan bedre forstå disse vers, det kræver, at man skal vende tilbage til profeten Muhammad sallam ahadith, som har beskrevet Ayyub alaihi salam biografi, og til ulama, som har fortolket disse vers og fortalt om profeten alaihi salam biografi, så kan vi bedre forstå det, og samtidig lære noget fra det. Den første ting, som hjælper os til at forstå det her, det er profeten Muhammad sallam sunna. Og det er fordi, som ulama har nævnt, når man skal fortolke Koran, så siger de, at man skal først og fremmest vende tilbage til selve Koran. Om der er andre vers, der fortolker det. Eller der gør disse vers mere klare og tydeligere. Fordi Koran jo er jo Allah subhanahu wa ta'ala tale. Og alle Allah subhanahu wa ta'ala tale, det er sandt. Og de vil aldrig modsige hinanden. Tværtimod, den ene vers vil hjælpe med at gøre den anden mere klar og tydeligt, hvis den er ikke for mange. Og bagefter, hvis der ikke er noget, der hjælper med det fra Koran, så skal man kigge på profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna. Og det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han har beordret profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam til at gøre det, der står i Koran klart. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, for at du gør klar til mennesker det, der bliver nedsendt til dem. Og derfor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har fortolket rigtig mange forskellige vers i Koran. Og det er jo ham, alaihi salatu wasallam, der kender bedst til, hvad der står i Koran, end alle andre. Og derfor, når man skal fortolke Koran, så kigger man først og fremmest på, om der er andre vers, der hjælper med det. Og derefter, man kigger på profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna, om der er noget, der hjælper med det. Hvis man ikke finder hverken det ene eller det andet, det næste skridt, man tager, det er, at man kigger efter sahaba. Hvad har I fortolket disse vers med? Og det er fordi sahaba er profet Muhammad sallam kammerater og elever. De har lært fra ham. Og det Koran, den er blevet nedsendt med deres sprog. Og arabiske sprog, det er ikke noget, sahaba, det er ikke noget, de har lært, ligesom for eksempel, vi har lært dansk, ved at lære grammatik, og det ene og det andet, og så videre. Men det er deres modersmål sprog. Der er store forskelle mellem, når sproget er sit modersmål, og når man lærer det. Og derfor, sahaba, det er en af grunden, at sahaba er de bedste til at forstå Quran. At sproget, det er deres modersmål. Pludselig, at Quran bliver sendt blandt dem. Hvor de har oplevet de episoder, nogle bestemte episoder, hvor det har været grunden til, at Quran bliver nedsendt. Som et svar til denne situation. Sådan er ikke helt Quran, men store del af Quran er det sådan. Og når man kender begrundelsen til, at nogle bestemte vers bliver nedsendt, så kommer man til at forstå bedre Quran. Og derfor Al-Hassan al-Basri, undskyld, en af sahaba, han sagde, og det er faktisk Ibn Mas'ud, han sagde, I kender godt, hvad var grunden til, at disse vers bliver nedsendt. Og derfor I kommer til at forstå den rigtigt. Og så vil der komme nogle mennesker efter jer, de kender ikke, hvad var grunden til, at disse vers bliver nedsendt. Og når de prøver at fortolke det, så vil de tage fejl. Så vil de tage fejl. Og blive uenige. Og efter de bliver uenige, så vil der opstå blandt dem splittelse. Og en af grunden, at sahaba er de bedste til at forstå Koran, er, at de har været sammen med profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liv er svar til den praktiske del til det at stå i Koran. Og derfor de sahaba har ud over deres detaljeret kendskab til islam, så har de også et generelt kendskab til islam, til islam grundlæggende og islam principper og generalregler. Og det hjælper meget til at bedre forstå, hvad der står i Koran og sunna. Og sådan var sahaba. Derfor har de været de bedste til at forstå Koran. Og en af kendetegn hos Ahle Sunnah al-Jama'ah, at de holder sig til sahaba forståelse og sahabas praktisk del til islam i alle detaljer. Lige meget om det er aqida, troen, eller om det er fiqh, eller om det er adfærd og manerer, om man snakker om viden, eller om man snakker om gerninger, de holder sig til alle de ting, der kommer fra sahaba. Hvis sahaba er enig, så er det, så er det 100% sandt, og det er det, der passer til, hvad der står i Koran og Sunna. Og hvis sahaba er uenig om noget, så kommer de ikke med en ny holdning. De holder sig til sahabas holdninger, og ikke kom uden for det. Og derfor, vores salaf, tabi'in og tabi'at tabi'in, og ahle sunnah generelt, de har vist stor interesse til sahabas fortolkning til Quran. Og ikke kun det, men også de har vist stor interesse til tabi'in fortolkning til Quran. Fordi tabi'in, de er jo sahabas elever. Og de har lært fortolkningen til Quran fra deres side. Og at også at atba' tabi'in. Og også at atba' tabi'in. Men ikke efter at atba' tabi'in, interessen er ikke lige så stor, som det er til disse tre generationer. Hvorfor ikke? Fordi profeten sallallahu alaihi wasallam har rost de tre første generationer, hvor profeten Muhammad han sagde, de bedste generationer det er mit, og dem der kommer efter den, og dem der kommer efter den, som det står i hadith, som er berettet i Sahih Bukhari og Muslim. Og den her princip, alle kender det, når det handler om Ahle Sunnah al-Jama'ah troen, når det handler om aqidah. Men når det gælder andre sager, så er der mange, der glemmer det. Og det er meningen, vi skal holde os til det, ikke kun i aqidah, men helt islam, i alle emner, som har noget at gøre med islam. Og når man siger, at interessen bliver mindre efter de tre første bedste generationer, så er der et undtagelse, og det er ud over de kendte, store imamer, som bliver berømt efterhånden, og som er kendt, at de har taget deres viden fra ifølge de tre, ifølge altså Qur'an og Sunnah, og de tre første bedste generationer. Og der er kendte imamer i alle de forskellige islamiske viden, blandt andet tafsir. Og helt til sidst, så vender imamerne, som er kendt inden for fortolkning af Qur'an, hvis de ikke hverken finder en Qur'an-vers, som hjælper til at fortolke, heller ikke en hadith fra Prophet Sallam side, heller ikke en fortolkning fra sahaba, og heller ikke fra tabi'in og tabi'at tabi'in, helt til sidst, de vender tilbage til selve arabiske sprog. Og de prøver at forstå og fortolke Qur'an ifølge den arabiske sprog, fordi Qur'an er jo nedsendt med et klart arabisk sprog, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, bilisanen arabien, mubin. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt noget om Ayyub alaihi salam biografi, som det står i hadith berettet i Sahih ibn Hibban og Mustadrak al-Hakim, hvor både imam ibn Hibban og al-Hakim har nævnt, at den her hadith den er sahih, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, inna Ayyuba nabiyullah كان في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلان من إخوانه كان من أخص إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان إليه فقال أحدهما لصاحبه أتعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد قال صاحبه وما ذاك قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب لا أدري ما يقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق قال أو hadith er stadigvæk, altså vi er ikke færdige med hadith, men vi tager først og fremmest den her del af hadith, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, at Ayyub Allahs budbring, Ayyub Allahs profet, han har levet i sin prøvelse og test 18 år. Hvad for en prøvelse, hvis man spørger, hvad for en prøvelse og test det var? Det var en hårdt, kraftigt sygdom. Den var en hårdt, kraftigt sygdom, som Ayyub alaihi salam blev ramt med. Hvor lang tid var det? 18 år i træk. 18 år i træk. At der ikke længere nogen, der gider at komme i nærheden af ham. Hans sygdom, det var så hårdt, og at man kan se det på hans krop, at der ikke nogen længere, der gider at komme i nærheden af ham, hverken dem, som er meget tæt på ham, heller ikke dem, som er længere væk. Det vil sige lige meget om disse mennesker, om de er en del af hans familie, eller ej, om de plejer at være meget tæt på ham, eller længere væk. Begge parterne, de gider ikke længere komme i nærheden af ham, alaihissalam. Så har alle dem, så siger Prophet sallam, så har alle dem, som er tæt på ham, og de andre, som er længere væk fra ham, altså fra familiens side eller venskabsside, de har holdt afstand fra ham. Undtagen to mændene fra hans brødre. Undtagen to mændene fra hans brødre. Og meningen med brødre herover, det er brøderskab i Allah subhanahu wa ta'ala. Og de var de blandt, de var de bedste brødre til ham. De var de bedste brødre til ham. Det vil sige, undtagen de to, de blev ved med at komme i nærheden af ham, besøge ham, se om han har brug for noget hjælp og lignende. Kana yaghduani ilayhi wa yaruhani ilayhi. De plejer at tage på besøg hos ham, både tidligt om morgenen og om eftermiddagen, senere hen om dagen. Så har en af dem sagt til hans kammerat, ved du, wallahi, man er svært med Allah subhanahu wa ta'ala navn, at Ayyub har begået en synd, en andre har begået det. Så sagde den anden, hvad er det for noget, han har begået? Og hvad var det? Så sagde han, der gik 18 år, og Allah har ikke været barmhjertig over for ham, og fjernet den sygdom, han blev ramt med. Og da de tog på besøg hos ham, så kunne manden ikke holde den tilbage. Og så har han nævnt det samme til Ayyub alaihissalam. Det siger, man spørger, hvad er det, du har gjort, at Allah subhanahu wa ta'ala har ikke helbredet dig i løbet af 18 år i træk? Altså noget den stil. Så sagde Ayyub alaihissalam, jeg ved ikke, hvad det han siger. Det vil sige, da de to mændene tog, det var ikke ham, der har nævnt det videre til ham, men den anden, der har hørt det. Så sagde Ayyub alaihissalam, jeg ved ikke hvad det han siger, udover at Allah, han ved, at da jeg går forbi to mændene, og de skils sammen, og så sværger de med Allah subhanahu wa ta'ala navn, når jeg vender tilbage til mit hjem, så betaler jeg afsoning for dem. Fordi jeg hedder, at Allah subhanahu wa ta'ala bliver, hans navn bliver nævnt for noget andet end noget sandt. Det var den første ting, han har nævnt. Og så har han nævnt noget andet, som vi skal nok takle senere. Den her hadith, de hjælper os bedre til at forstå den skade, som Ayyub alaihissalam blev ramt med. som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i surat Al-Anbiya. Och som Ayyub har beskrivit den här sygdom med att shaitan har ramt ham med något trötthet och tortur. At det han blev ramt med, det var en kraftig sygdom. Så kraftigt at den har varit 18 år i træk. Og 18 år, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, det er noget hårdt, og det er ikke hvem som helst, der kan tåle det. Alligevel Ayyub alayhi salam, han har været tålmodig i al den her tid, igennem 18 år. Og den sygdom, han blev ramt med, det var ikke kun fysisk, men også, den havde en psykisk konsekvens, hvis det er rigtigt sagt. Hvad var konsekvensen? At pludselig alle dem, der plejer at være, gå rundt sammen med ham, og plejer at besøge ham, og plejer at være ved siden af ham, alle har været, trækker sig fra og holdt sig væk fra ham og forladet ham helt alene. Undtagen hans kone og to mændene. Hvis man spørger, hvem er hans sønner? Hvem er hans børn? Svaret er, at prøvelsen, som Allah subhanahu wa ta'ala har ramt Ayyub a.s. med, den var så hårdt, at den har ikke kun ramt hans krop, men den har blandt andet ramt hans familie. Han har mistet alle hans børn. Han har mistet alle hans børn, udover hans kone. Og alligevel, a.s., han har slet ikke sagt noget som helst. Han har ikke engang, han har været så tålmodig, at han har ikke engang spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om at fjerne det her fra sig. Og han har været totalt tilfreds over det, han er blevet ramt med. Altså desværre for at forstå disse ting godt og grundigt, det bliver svært at holde ligesom en pænt klart rækkefølge. Så vi bliver nødt til, at man kan forstå det her godt og grundigt, at vi laver flere sidespring. Sygdom. Det er en Allahs, en del Allahs subhanahu wa ta'ala, som man bliver ramt af. Og den slags skade, som generelt mennesker ikke ønsker. Og en af de du'a, som profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lært til en af sahaba, for at Allah subhanahu wa ta'ala beskytter en imod alle slags skader, som gælder blandt andet hvad? Sygdom. Og skader ligesom at miste familien og lignende. Hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lært en sahaba at sige, Allahumma yas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wal-dunya wal-akhirah. Og Allah, jeg spørger om al-afwa, det vil sige tilgivelse. Wal-afiyah, det vil sige أتمنسون أغسك أتمنسون أغسك في الدين تلقي ولسه أتمنسون أغسك إذا her og nu kommer der et bredere mening end det, man kender. Det eneste mening, man kender, er, at man er sund og rask i hvad? I sit krop, at man er ikke syg og lignende. Men det er ikke kun det. Prøv at han sagde, for din i både din og dunya i det nuværende liv, og al-akhira i det næste liv. Det vil sige, at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse, og at man lever sund og rask i hvad? I din. Det vil sige, at din, den fejler ikke noget. At du ikke falder i shirk, at du ikke falder i fornyelse, og at du ikke falder i synder, især store synder. Der er ikke en person, der er fri fra fejl, men store synder, det er noget, man skal gøre hele tiden sit bedst, at man ikke falder i den. Hvad med små synder? Er det så fritaget, man kan begå så meget, som man har lyst? Selvom man ikke fri, mangelfri, og man kommer helt sikkert til at begå noget fejltagelse og nogle synder, men alligevel, man skal hele tiden, når man laver et eller andet fejl, så skal man spørge Allah om tilgivelse, og man skal være forsigtig, at det ikke bliver noget vedvarende. At den bestemte lille synd, at den ikke bliver vedvarende. Hvorfor? Fordi Ibn Abbas han sagde, La kabirata ma'al istighfar, wa la saghirata ma'al israr. Store synd er ikke længere store, så længe man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. Og lille synd, den er ikke længere lille, så længe man insisterer på den, og man laver den på en vedvarende måde. Derfor, når man snakker om barbering af sin skæg, er det en lille synd eller en stor synd? Svaret er, der er ikke et bevis, der tyder klart og tydeligt, at glat barbering af sin skæg, det er en stor synd. Hvad er den så? Så er den normalt en lille synd. Men, hvis man insisterer på det, og hver dag, hver måned, hele tiden glat barberet, hvad det bliver, så bliver det en stor synd. Så bliver det, hvad? En stor synd. Vi fortsætter, inshallah, for salat.